Susilim. Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 25 ноябрь, дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Киев һәм бөтен Украинада, шулай ук Кырымда, Европаның зур шәһәрләрендә евроинтеграцияны яклап урам җыеннары уза. Мөселман халкында дини һәм милли ихтыяҗлар өчен ыйгана җыю гадәте борынгыдан килә. Байлар гына эшләмәгән аны. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихы исемле китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Болар барысы да азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Әлмәттә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов рәислегендә узган Татнефть ширкәте идарәчеләр шурасы утырышында оешманың җитәкчесе Шәфәгать Тәһәүетдинов вазифасыннан китүе турында игълан итте. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, аның әлеге вазифадан китү турындагы мөрәҗәгатен Миңниханов кабул иткән, аның урынына Татнефть җитәкчесенең беренче урынбасары, нефть һәм нефть чималларын сату идарәсе башлыгы Наил Мәгәнов билгеләнгән. Тәһәүетдинов Татнефтне 1999 елдан бирле җитәкләде. Русия ішкі ішләр министрлығы хезмәткәрләре банк өлкәсендә яшертен эшләүче төркемне ачыклаган, аларның акча әйләнеше аена 1 миллиард сумнан артык булган. Интерфакс хәбәр итүенчә, барлыгы 6 кеше тоткарланган. Тикшерүчеләр әйтүенчә, яшертен банкерлар Мәскәү һәм башка Русия төбәкләрендәге базарларда эшләгән. Аларны инде ел ярым күзәткәннәр, кергән акчалар Үзәк Азияга җибәрелә торган булган. Махсус хезмәтләр мәгълүматларына караганда, алар шулай ук Хизбут Тахрирны финанслау өчен тотылган. Шимбе көнне Мәскәүдә Котловка елгасында башында төрле җәрәхәтләр белән һәм әлешә шәре хатын-кыз мәйте табылган. Аның судан чыгып торган кулын иртәнгә йөгерүгә чыккан бер хатын-кыз күреп полицияга хәбәр иткән. Тикшерү барышында мәйтнең Казахстаннан 32 яшьлек Нәҗәпова булуы ачыкланган. Ул Русиягә август азагында килгән һәм вакытлыча Мәскәү өлкәсенең Королево шәһәрендә теркәлгән. Хәзергә булган мәгълүматларгә караганда, җомгадан шимбегә каршы төндә билгесез кеше Нәҗәпованың башын ярып, аны елгага ташлаган. Шулай ук Мәскәүнең Көньяк Бутовада бер йорт подъездында имгетелгән хатын-кыз мәйте табылган. Аның бөтен җире пычак белән тишкәленгән булган. Үтерүче хатын-кызның башын кисә алмаган, әмма терсәктән кулларын һәм тездән аякларын чабып төшереп, аны мәйтнең өстенә куйган. Хатын-кызны үтерүче аның кырсагында тәре рәвешендә билге калдырган. Тикшерүчеләр әйтүенчә, 27 яшьлек Рабаданова Мәскәүгә Дагыстанның Раздолье авылыннан килгән булган һәм әлеге йортта яшәгән. Аны үтергәннән соң кисәкләргә вакларга булганнар, әмма нәрсәдәндер куркып, үтерүче мәйтне подъездга ташлаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Кеше һәм бүген Кырымда, Украинаның башка шәһәрләрендә һәм Европаның зур эре калаларында евроинтеграцияны яклап урам җыеннары үтә. Кырымдагы чара турында Найлалан тулырак әйтеп сөйли.
Ак мәчетнең баш мәйданында җирле регионнар фиркасы төрле мәгълүматларгә күрә 3000-гә якын кеше җыйган. Алар без стабиллек һәм үсеш өчен Россия белән сәүдә итү өчен хезмәттәшлеге, гомерлек берлеге, ягъни таможня берлеге өчен без Россия белән бергә дип тордылар. Алар өчен мәйданда концерт оештырдылар. Кырымда Батькивщина оештырган Украинаның евроинтеграциясын тәләп итүчеләр тарафында исә Кырымдагы украиннарның берничә оешмасы, шул исәптән безнең Кырым татар яшьләр оешмасы вәкилләре барлыгы 200-ләп кеше катнашты. Тик алар аз булу сәбәпле регионнар тарафдарлары аларны мәйданның кырыена этеп чыгарды. Алар Кырым министрлар шурасы ишекләре каршында бераз торып, аннары колонналарга тезелеп, Украина президентының Кырымда даими вәкиллеге каршында митинг үткәрделәр. Вәкиллек алдында җыелган катнашучыларның кулларында Украина һәм Европа берлеге Кырым татар милли әләмнәре бар иде. Халықара сәхнәдә Украина җаваплы партнер булырга тиеш. Безнең тышкы сәясәтебез аңлаешлы булырга тиеш һәм безнең Европага таба сайлаган юлыбыз канун белән расланган Украинаның тышкы сәясәтенең викторы, диде вәкиллек алдында чыгыш ясаган мәҗлес әгъзасы Абдурахман Эгис. Кырым татар мәҗлесе дә евроинтеграция тарафдарлары булса да, әлегә кадәр кырым татарларны рәсми рәвештә бу митингларда катнашырга чакырмады. Киевта узган митингта да милли кырым татар байраклары белән катнашкан Киевта яшәүче кырым татарлар бар. 19 ноябрьдә мәҗлес Европа берлеге һәм Украина арасында ассоциация булдыру турында килешү имзалау өчен барлык чараларны күрергә дигән бәянәтнәмә кабул итеп, аны Европа берлегенә, Украина президентына, Украина югары радысына юллады. Украина Европа берлеге ассоциациясе турында килешү имзалауны Украина Европа арасындагы мөнәсәбәтләрнең яңа форматын барлыкка китерер. Хукукый яктан Европа стандартлары нигезендә Украинада системалы үзгәрешләр һәм реформалар өчен юлларны ачар дияле мәҗлес кабул иткән бу бәянәтнәмәдә. Кырым югары радысы исә Украина хөкүмәтенең Европа берлеге белән ассоциация килешүен туктату карарын беренчеләрдән хуплады. Украинада оппозициядәге кешеләр 28-29 ноябрьдә Вильнюстә узачак көнчыгыш хезмәттәшлек саммитында Украина Европа берлеге ассоциациясе турында документны имзалау өчен бөтен шартларны үтәүне таләп итәләр. Бу саммитта Украина югары радысы депутаты Мустафа Җәмилев та депутат буларак чакырылган. Уланда парламент демократия форумы исемле чарада Литва парламентында кырым татар мәсьәләсе турында чыгыш ясаячак. 28 ноябрьдә Литва сәясәтчесе һәм җәмәгать эшлеклесе Витаутас Ландсбергис белән бергә матбугат очрашу үткәрәчәк. Украина Европа берлеге арасында ассоциация килешүендә кырым татар мәсьәләсе бер мәддәдә дә күрсәтелмәгән, ләкин мәҗлес фикеренчә бу килешү имзаланса, Европа стандартлары буенча кырым татарлар алдында торган күп кенә мәсьәләләрендә Украина хәл итәргә мәҗбүр булачак. Азатлык радиосы.
Думада христиан кыйммәтләрен саклау төркемендәге депутатлар илдә православиенең башка диннәрдән өстенлеген конституция белән ныгытып куймакчы. 21 ноябрьдә төрле фракция депутатлары христиан кыйммәтләрен саклау турында сөйләшү өчен Россия Дәүләт Думасына утырышка җыелды. Анда думаның барлык фракцияләрен вәкиллек итүче депутатларыннан тыш Мәскәү патриархатының чиркәү белән җәмгыять мөнәсәбәтләрен багучы бүлеге башлыгы Всеволод Чаплин, Мәскәү патриархатының тышкы чиркәү багы Ланышлары бүлеге рәисе урынбасары Николай Балашов, чиркәүнең юридик дәгъвәт өчен җаваплы атакайлары, белгечләр, җәмәгать эшлекләре катнашты. Очрашуда елга хисап ясаудан тыш христиан кыйммәтләренә бәйле канун өлгеләре, тәкъдимнәр турында да сөйләштеләр. Шулай ук киләчәктә урыс православ чиркәү вәкилләре белән парламент очрашулары уздыруны әзерләү өчен эшче төркем булдыру турында карар кабул ителде. Ә психик тотрыклыгына шик белдерелгән депутат Елена Мизулина исә Русиянең милли һәм мәдәни үзенчәлеге нигезендә православ дине торуы турындагы идеяның ил конституциясенең кереш өлешенә язылу мөмкинлеген әйтте. Әлеге тәкъдимне җыелучыларның барысы да хуплады. Әлегә кадәр конституциядә дин дәүләттән аерылган диелгән иде, ләкин инде хәзердән үк конституция үзгәртелмичә дә православие дәүләт диненә әйләнде дияргә була. Моның өчен телевизордан дәүләт күләм чараларын күзәтү генә җитә. Андый чараларда урыс православ чиркәү атакае Кирилл зур түрәләр белән бер рәттән алдагы рәтләрдә урын алса да, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин кайдадыр уртада яки арткы якларда утырган була. Шулай ук Кириллны ул барган шәһәр түрәләре дә зурлап каршы ала. Чиркәү инде православие мәсьәләләрен генә күтәреп калмыйча, тарихка, сәясәткә дә кереп китте. Путин хакимияткә килгәч, элек Русия империясендә булган көчле хакимият православие бердәм милләт кебек идеологик бер триада яңадан кайтты. Төмәннең элекке казые Фатих хәзрәт Галифуллин Русиядә хәзер православие динен генә өстен куялар дип әйткән иде. Мөселманнар мескен хәлдә алар бар яктан да кимсетелә дигән иде ул азатлыкка. Русиядә мөселманнар өчен мәчетләр саны җитмәү турында әледән әле әйтелсә дә, Мәскәү җитәкчеләре моны кире калган. Аның каравы бюджет акчасына Парижда дистәләрчә миллион еврога чиркәү төзергә телиләр. Дин кешенең күңел байлыгы да шул ук вакытта корал да булырга мөмкин. Христиан дине дәүләтнең сәясәтенә үтеп кирип, аның коралына әйләнде. Хәзердә урыс православ чиркәве дәүләткә хезмәт итә, ә дәүләт моннан файдалана. Динне башка халыкларга каршы корал итеп кулланырга ярамый, ә булай һәр дин яхшы дигән иде азатлыкка тарихчы Нурулла Гариф. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Милли оешмаларга матди ярдәм күрсәтү кампанияләрендә халыкның барлык катламнары, эшчеләр, яшьләр, хатын-кызлар, гаскәриләр, авыл кешеләре, вак һөнәрчеләр, дин әһелләре, сәүдәгәрләр катнашкан. Бу исә милләтнең хак-хукукка, хөрриәткә сусаганлыгын күз аларга мөмкинлек биргән. Узган гасыр башындагы бу вазгыять Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе исемле китабында яхшы чагылдырылган. Рәхим итеп аның чираттагы өлешен тыңлагыз.
Мөселман халкында дини һәм милли ихтыяҗлар өчен игъана җыю, акчалата булышлык итү гадәте борынгыдан килә. Русия хөкүмәте мөселман мәгарифенә бюджеттан һәм акча бүлеп бирмәү сәбәпле халык уку-укыту белән бәйле чыгымнарны үзе күтәрергә өйрәнгән була. Әлбәттә, игъана акчасы күбрәк байлардан кергән. Алар акчасына мәктәп, мәдрәсә, вакыф, мәчет биналары салынган һәм каралган. Билгеле ки, милли фонд төзү кирәклегенә багышланган җыю ышта иң элек игъана җыю мәсьәләсе күздә тотыла.
Хәер, әле милли фонд оештыру хакында карар кабул ителгән шук, диния, финанс нәзәрәтләренә һәм хәтта мөхтәрият журналына матди ярдәм килә башлый. Мөхтәрият журналы игъана җибәргән кешеләрнең һәм оешмаларның исемлеген үз сәхифәләрендә бастырып, матди ярдәмнең бушка китмәячәген күрсәтергә теләве дә бик табигый күренә. Милли хәрәкәтне кемнәр яклап чыга, кемнәр аңа матди булышлык итә, буларны халыкка белдерү бик әһәмиятле була.
Малия, ягъни финанс нәзәрәте үзенә турыдан-туры матди ярдәм юллаган затларның исемнәрен күп акча җибәрүләренә карамастан бастырып чыгарып, халыкны рухландырырга тырышкан. Милли хәрәкәт активлаша барган саен игъана җыю тизлеге дә арта. Мәсәлән, бәйрәм уңае белән генә дә Мәскәү мөселман комитетына халыктан 17 мең сум акча керә.
20 ноябрьдә Уфада Милләт мәҗлесе ачылу уңаеннан мәчетләрдә һәм җыелышларда бик зур күләмдә игъана акчасы җыела. Казандагы 19 мәчеттә тупланган акча 50 мең сумга җитә. Әстерханда җыелган игъана да шул дәрәҗәдә була. Хәтта Харьков кебек мөселманнар бик аз яшәгән шәһәрләрдә дә 8 мең сум игъаналык акча туплануы күп нәрсә хакында сөйли. Халыкның мондый фидакарьлеге чит илләрдәгеләрне дә хәйран калдыра. Ул көнгә кадәр Милләт мәҗлесенең милли хәзинәсенә 1,5 миллион сум тупланган була.
Иганәләр дәвамлы рәвештә килә. Әйтик, Семи шәһәреннән 9230, Мәскәүдән 2311, Сарытаудан 1200, Петропавловскидан, ягъни Кызыл Ярдан 550, Сембердән 500 сум акча диния нәзәрәтенә җибәрелә. Мөхтәрият журналына төрле авыллардан барлыгы 2423 сумлык игъана килә. Бу игъаналарның салым түләү рәвешендә җибәрелүе журнал турында бик ерак бәкләрдә дә белүчеләрнең күп булуы турында сөйли. Һәм Милләт мәҗлесе чыгарган карарларга хөрмәт күрсәткече итеп бәяләнә ала. Игътибарга лаек тагын бер факт. Элек Русия мөселманнары милли хәрәкәтендә актив катнашкан күренекле сәясәт һәм фәнишлеклесе Юсуф Акшура да Төркиядән игъана сифатында 50 мең сум җибәрә.
Иганәчеләрнең исемлекләреннән күренгәнчә, милли оешмаларга матди ярдәм күрсәтү кампанияләрендә халыкның барлык катламнары, эшчеләр, яшьләр, хатын-кызлар, гаскәриләр, авыл кешеләре, вак һөнәрчеләр, дин әһелләре, сәүдәгәрләр катнаша. Бу исә милләтнең хак-хукукка, хөрриәткә сусаганлыгын күзалларга мөмкинлек бирә. Төрки татар җәмгыятенә шит булган сәяси төркемнәр өчен бу төр иганә туплануы турында документлар юк. Халык законлы дип кабул иткән хәрәкәтне матди яктан да куәтләгән. Социалистлар хәтта башкортчылык хәрәкәте матди ресурсларны кайдан алгандыр билгеле түгел. Әлбәттә, алар да ярдәмсез калмаган, ләкин аның иң зур өлешенең халыктан килмәгәне аңлашыла булса кирәк. Азатлык тапшыруын яшьләр дәвам итә. Азатлыкта кунакта татар дискәтүкләрен алып баручы җырчы диджейлар Мөнир Рахмай белән Вероника Кузнецова. Тапшыру Азатлык архивыннан алынды.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне инде күңелле яшьләр чаралары белән таныштыруын дәвам итә. Без алдан әйтеп киткән идек музыкаль десант шоу дискәтүге турында. Менә инде музыкаль десант зур дискәтүк татар дискәтүге Эрмитаждың клубында 30 сентябрьдә булып үтте. Анда якынча 2600 кеше килде дип әйттеләр. Һәркемдә көтелгән иде 5000-гә якын кеше. Һәм инде шунда катнашучы яшь башкаручылар бүген безнең студиядә кунакта. Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецова. Кайсы як кызы син? Нишенче балда булдың?
Мин үзем Чаллыдан. 6 яшь ягында мине әби белән әнием шатлык үзәгенә алып килделәр һәм мин җырчы профессиясен сайлап киттем.
Татар җырларын башкардыңмы, урыс җырларын башкардыңмы?
Татарча да, русча да, инглизча да, украин теленнән дә.
Син үзеңне кем дип санайсың? Син безнең татар.
Мин үзем татар. Әтием крәше минем, әнием татар. Ә үзем мин татар.
Сан алу булачак бит инде, перепис населения. Сиян да татар дип язачаксың.
Әйе, татар.
Менә син татар битеме?
Әйе, мин татар.
Шуннан соң шатлык үзәгенә килдең, күпмедер нәрсәдер алдыңмы? Җырлый башладың. Һәм инде каян киттең, кая бардың?
Аннан соң конкурсларда катнаштым. Италияда, Германияда, Австриядә, Польшада, Белоруссияда, Москвәдә, Анапада һәм бөтен шәһәрләрдә.
Син урыннар алдыңмы соң? Чөнки бит
шәһәрләр. Әйе, беренче, икенче, өченче.
Һәм инде ничек син барс медиа продюсерлык үзәгенә килеп эләкте?
Мин әти белән, әнием белән телевизор карап утырам. Һәм әни миңа әйтә: "Кастинг башлана. Әйдәгез, барып киләбез." Аннан соң мин әтиемә әйттем. Ул мине әни белән Казан шәһәренә алып килде. Һәм без химиков мәдәният сараена барды һәм анда кастинг булды. Мөнир белән анда без таныштык бит.
Таныштык. Менә кастинг.
Шулдан соң менә беренче карашка Вероника.
Әйе, бик ни шундый.
Беренче якка кыяфәт бирдем дә, аның җырын тыңлый башлады.
Әйе, ул җырлады ни, мин сине яратам. Мин сине яратам шул кыз.
Әйе.
Һәм инде менә ул бит шоуда торган иде.
Әйе. Сен читтән торып беләсеңме әллә? Завочны беләсеңме әллә?
Беләм инде, әйе.
Ишеткәнең бар иде.
Ишеткәнең бар иде. Без менә проектта җылаган идек. Ул 10-нчы сыйныфта булган идем.
Әйе.
Мәктәптә укыган иде. 2 елдан соң син менә Казанга килеп җиттең. Менә килде. Сәнгать университетына.
Мәдәният һәм сәнгать университетында нчы курста укысың?
2-нче хәзер.
2-нче курста ни факультет?
Музыкаль искусство.
Ярый, бу безнең танышу өлеше булды. Мөнир белән таныш бит инде безнең танышлашлар.
Әйе, без бит ни.
Әлмәттән бит син.
Әйе, әлмәт мал.
Әлмәт дигәндә. Хәзер әйдәгез күшик музыкаль десант шоу дискәтүге турында. Сез инде үзегезне менә читкәрәк куегыз, башкаручы гына түгел, читтән караучы буларак та бәйләргә тырышыгыз. Уңай һәм тискәре яклары.
Мин уйлыйм, бик зур проект, музыкаль десант. Шул концертта инде 30 җырчы катнашты.
Бәлки 30 кирәк түгелдер анда, Мөнир?
Әйе, слишком кирәк минде, конечно. 3 сәгатькә җитәрлек дим.
Анда 4-5 сәгать китте бит.
Әйе, анда 4-5 сәгать, анда инде кешеләр инде ни әзрәк арыгандыр инде, уйлыйм. Мин үзем турында әйтәм, мин җылаган идем. Ул бит музыкаль десант тематика бит, әйме? Менә мин шул көнне киндем десант кебек инде. Беретка кидем, киемнәр инде һәм минем подготовка булган иде. Ике кыз. Репетиция булды безнең көн саен. Әйтәләр бит, результат на лицо.
Ике җыр башкардың әле син?
Әйе, мин ике җыр җырладым. Беренче җыр "Кем соң син?"
Төн уртасында миннән гел телефоны шалтырый. Хәлләрне сораштыра. Таныш түгел бер кызый. Әйтми исемен дә Аннатым дейіп күләр Ләкин бик тәшибәр бұғай Тауышында сизілә Кім соң син? Ник әкмесен шибәрім? Орынымнан күшті кәбір
яңа җир минем альбомымда чыккан иде.
Синең бу яңа альбомы?
Бүләк итәм.
Кулда Мөнир Рахмаевның өр яңа альбомы бит әби.
Әйе.
Кайчан чыкты бу?
Бер атна.
Әйе, бер
атна лек.
Әйе, бит бер.
Әле табадан гына чыккан, кайнар әле.
Әйе, кайнар әле.
Җылысы бар тора.
Әйе, шулым. Сиңа миннән бүләк була.
Рахмат белсен, ярар.
Рәхәтләнеп тыңлыйсың.
Тыңлатабыз инде тыңлаучыларга да.
Кызлар белән менә шундый матур гына бийдек дә.
Әйе, беренче җыр нинди булды?
Кем соң син?
Икенчесе?
Икенчесе сине сөям.
Гөлчәчәгем, таҗым йома. Син булмасаң, моң сагышлар үрелеп таларыма. Син минем кояшым, син минем йолдызым.
Бу җырымда да бар, альбомда.
Һәм өченчесе Иркә белән дә җырладың бу айсы.
Ай-ай, өченче җыр Иркә белән дуэт безнең җитәбезгә бер сәгать.
Ашырга бер-беребездән үзләнә икәбез, әбәт аңлашырга күп кирәкме, җитәбезгә бер сәгать тыңлар.
Менә аның тонда күп яшьләр сорау бирә.
Җитә бергә бер сәгать.
Бер сәгать, ул егет белән кызның очрашу моментын мәдә тагын тирәнрәк китәм янда. Син ничек уйлыйсың менә?
Белмим, Мөнир, объяснить итә әле.
Шул җыр җитә безгә бер сәгать. Ну безгә җитә инде бер сәгать танышуга, бер-беребезне аңларга инде җитә безгә бер сәгать.
Нишләп бер сәгать соң? 5 минут җитә.
Ну шул җырның турында инде кайш күп нәрсә әйтәләр инде.
Җыр ошы яшьләргә.
Җыр, аны менә клип яздырды да, анда бит инде бернинди сюжет юк. Анда просто бийләр, клубта бийләр, кызлар анда, малайлар минем белән бийләр, Иркә белән кызлар бийләр. Шул җыр кешеләргә бик ошый.
Вероника тыңлап алыйк әле. Вероника, син нәрсә җырладың?
Яңа минем җырны яратканым.
Яратканым дип атала?
Юк, юк, юк. Минем иң яратканым.
Ике җыр җырладым син, бернеме?
Берне, исеме аның инде оныттым.
Инде оныттым дигәндә төшләремә күрәсең. Назлы куллары белән кысып Күрфігіннен үбәсің Инді ұнаттыма дегенден Әйтүрін әлі бізнің үтәсің Ұтлы қарашларым білен Ерегімді үрдәсің
Міне сіз анлар энергетикі түй алдығыз мұз ал энергия елейді ме ешлер? Сұлтанғанлар елейді ме сізге?
Ел сайын міне өткерілер бекенді, айымен шоу проект Музыкаль десант кешілер де, халық да біздің яшлар енді бік бізіне хүрмәт итәләр бит, әйме, шулай итәләр.
Кабул итәләр,
кабул итәләр. Ел сайын яхшырак була. Быел енді әзерәк кенә булган иде ни?
Ну, әзер бик артка калдырдылар булган.
5 сәгать булды, әйе, Музыкаль десант быел.
Верониканың бәхете бар, ул алдан рашылды инде.
Әйе.
Мен 26-чы булган идем.
Мен 6-чы.
6-чы энергетик күбрәк бирелгәндер ул, әйме?
Анда
әле бит кергәннәр генә, әле җылынмаганнар,
самый
вакытлары.
Әйе. Самый сок.
Әйе, яхшы булган иде менә где-то примерно 15-нче номерлар яхшы анда. Кешеләр яхшы, артистларны алкышлап.
Позитив.
Әйе, булган иде. Ну, минем дә инде алкышлар булган иде бит. Анда бит яхшы булды. Яхшы. Встретили бит.
Зал ничек сезгә? Эрмитаж клубы үзек.
Сәхнәсе, сәхнәсе матур, ләкин гримёрнылары бик бәләкәй. Безгә урын җитмәде. Без потанцовка белән булдык.
Безнең анда 30 артист һәм бер гримёр.
Бер, әйе, бер.
Бер гримёр. Урын бик әз.
Аны бит кеше күрми менә ул гримёрны. Улиннан да аның зур
эшләрен
күрми.
Торган әйберләре бар анда, шуна торган әйберләре бар.
Сезне
бер
нәрсә бар. Ашаталар, сүтәләр, аннан сез йөгереп чыгасыз да, китәсез.
Вот хәзер Казанда сыйфатлы клублар юк.
Кеше сыярлык, 2000 кеше сыярлык яхшы клуб кирәк. Ким дигәндә икән?
Кирәк инде, кирәк.
Менә сез битне шәһәр яшьләре, син Әлмәттә, Әлмәт шәһәре инде шулай ук син Чаллыда. Менә Десантта шәһәр яшьләре күп идеме? Шәһәр яшьләре тартыла.
Күп иде, күп иде.
Рус телле яшьләре бар мы?
Шул турында әйтәм, әйе, менә Вероника әйтә.
Бар иде дә. Минем дусларым Чаллыдан миңа яздылар. Сиңа карарга киләбез. Һәм күбесе Эрмитаж клубына барып җитмәделәр.
Ни өчен?
Урын җитмәде.
Кирә алмадылар.
Әйе.
Мин бик шат, то что безнең яшьләр, шәһәр яшьләре хәзер башладылар тыңларга татар җырларын. Контакт андамында тыңлыйлар, карыйлар. тыңлыйлар, менә бит матур бары бит, менә анда-мында. Алар бит күбесе ирәнгән тыңларга рус попсасы нәме менә анда.
Шетел
попсалары, шетел попсалары.
Нәрсә алар Казахстанда, нәрсә?
Казахстанда безнең менә хәзер безнең клипларыбыз әзрәкенә күтәрелде. Формат буенча, сценарийлар буенча. Раньше бит анда безнең нәрсә булган иде? Таулар, чишмәләр.
Ни хәзер дә бар бит әле.
Хәзер дә бар, но безнең хәзер эстрадабыз, яшьләр, җырчылар безнең миссия инде шулай әйтәм инде, күтәрергә татар эстрадасын.
Кешегә җитәрме соң?
Алай булса
җитәрме?
Менә эшлибез бит.
Сезгә ничә яшьләргә фухадар искәчәк?
Менә 22.
Вероника?
19.
О, алай сәдер сезнең барсыда алда икән алай булса.
Хәзер безнең зур концертлар, менә татарча салянкалар хәзер безнең башланды нон-стоп.
Менә кемдер керә алмады үткән десантка, алар керә алачак нон-стопка.
Әйтәсем килә, музыкаль десант проекты ул бит концерт проекты. Җырчы җырлады да, аннан соң тагын җырчы җырлый. Музыкаль нон-стоп аның форматы әзрәк кенә башка төрлее. Анда җырчылар белән һәм дискотека алар бергә бара. Менә җырчы җырлады да, аннан соң 3-4 җыр дискотека була анда. Диджей утырганда уйнаймы? Аннан соң тагын җырчы чыга. Менә шундый формат ул була.
Вероника Кузнецова һәм Мөнир Рахмаев әлеге музыкаль нон-стоп 23 сентябрьдә Идел яшьләр клубында булачак.
Әйе, алай берсә.
Ярым биттин, бердән берем, минем бәгәрем. Юлыбызны бизәп үттик, мәхәббәтнең белеп кадерен. Сөйеп туймас, ярым биттин, бердән берем, минем бәгәрем. Юлыбызны бизәп үттик, мәхәббәтнең белеп кадерен.
Дискәтүктән әзрәк кенә сезне аерып сорау бирәсем килә. Сайлау булачак, һәм инде сан алу булачак, сез анда әйберләргә катнашасызмы?
Әйе, катнашабыз. Без бит Татарстан Республикасының балалары. Без белергә тиеш. Ничә соң без татарлар?
Һәм менә сезнең яшьтәшләр язырмы икән үзләрен татар дип? Һәм сезнең җырлар, сезнең иҗат тәэсир итерме икән ул яшьләргә? Татармы ул, урысмы икән, аңларга булышырмы икән?
Пример инде әйтәм, бик зур мисал. Музыкаль десант, анда бит халык йөри хәзер, безнең яшьләр йөри, безнең татар яшьләребез алар әйтәләр, мин татар. Күбесе хәзер минем дусларым, алар үзләре менә үстеләр шәһәрдә, русча сөйләшәләр. Ә хәзер менә хәзер алар үзенең лексиконда русча сөйләшәләр дә, кайбер татар сүзләрен кертәләр. Әй, сәлам, как хәлләр, менә шундый әйберләр әйтәләр.
Безнең татар яшьләре зур хәрефтән татар дип язалар, чөнки
безнең тел бик матур.
Татар җырларын җырлау хәзер модага кереп китте.
Менә мин акайны җырладым бит менә. Бу бит шундый иске җыр. Без менә хәзер компания Барс Медиа белән акайны үзгәрттек, шул җырны үзгәрттек тә татар җырында җырладык. Европа белән җырладык һәм булдык иң яхшы дуэт ялы булдык.
Демәк, безнең әле киләчәк өметле күренә.
Ялла берсә күренә. Менә минем күп дусларым бар, алар руслар. Мин аларга альбомны бүләк итәм, алар рәхәтләнеп башлады тыңлыйлар. Бер әйтә, минем кызыма бик ошады менә шул җыр. Минем кызыма менә шул җыр ошады. Алар менә
әйе.
Күбесе хәзер менә татар телен, даже рус кешеләре хәзер менә өйрәнергә башладылар.
Өйрәнә башладылар,
әйе.
Вероника, сезнең нинди мисаллар бар?
Минем дусларым бик күп төрле шәһәрләрдән. Алар минем җырларымны мәхәббәт белән тыңлыйлар, яратып тыңлыйлар. Һәм аларга бик ошый. Ул миңа әйтә, мин аңламыйм, ләкин миңа бик күңелемә ошый һәм әтиемә, әниемә күрсәтәм һәм аларга да бик ошый.
Дип әйтәләр инде.
Әйе.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сөйләштек татар дискәтүкләре турында да, аерым алганда музыкаль десант турында, Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецовларның иҗатлары турында, бераз гына сөйләштек сон авыл турында.
Бәләкәй генә бүләк бездән, күстәнәч сезгә. Ике сүздән хәзер без Вероника белән Кузнецова белән җырлыйбыз, әйме?
Әйе.
Бер ике.
Бик зур рәхмәт.
Безнең тыңлаучыларга
без
беренче килгәндә тулы бер җыр булсын инде, ярыймы?
Ярар, ала
берсә.
Язырыгыз.
Чакырабыз, килербез, яме?
Яхшы.
Күмгә кара, синең күзләрең кемне эзли, синең күңелең хәтереңнән чыга минем исемем, көтәр минем, минем йөрәгем, онытасыңмы? Come on.
чатында ашыратырмын сине, тонышлыкны ватып дәшермен әле. Сулый белмим синсез, яши алмыйм синсез, түзә алмам синсез. Сулый белмим синсез, яши алмыйм синсез, түзә алмам.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон